18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Odlučujući dan za vladu Crne Gore, nije prihvaćen prijedlog o skraćenju mandata Skupštini rasprava o nepovjerenju Zdravku Krivokapiću.
Srpska zaključcima Narodne skupštine potvrđuje da je suverena u odlučivanju i da nije destabilizujući faktor u Bosni i Hercegovini, izjavio Dodik.
U Mrkonjić gradu obilježen dan opštine i 26-godišnjica povratka stanovništva iz izbjeglištva.
U Srpskoj je preminulo 30 osoba od posljedica zaraze koronavirusom, novo oboljelih 427.
U Pekingu otvorene zimske olimpijske igre, te Geltije i Vučić na svečanoj ceremoniji.
U Srpskoj danas sunčano i toplo iznad prosjeka za februar. Skupština Crne Gore raspravlja o nepovjerenju vladi Zdravka Krivokapića na prijedlog opozicije i koalicije Crno na bijelo. Poslanici nisu raspravljali o vladinom prijedlogu o skraćenju mandata Skupštini nakon što dnevni red nije dobio podršku. U prilogu Zorane Marković.
Raspravi poslanika ne prisustvuje premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Prisutan je samo jedan ministar. U uvodnom obraćanju Miloš Konatar, predsjednik kluba poslanika Crno na bijelo, rekao je da je mandat vlade Zdravka Krivokapića završen.
Je potpuno jasno i prošlih dana da vlada, 42. vlada Zdravka Krivokapića, nema povjerenje ovoga parlamenta. I ona je svoj mandat završila i njoj će danas biti izglasano nepovjerenje. Ali vas molim da obratite pažnju na jednu činjenicu. Obratite pažnju koliko će poslanika u Skupštini Crne Gore glasati protiv ove inicijative. Taj broj poslanika, a ja procjenjujem da će biti 11 ili 12, nebitno, neka bude i koji poslanik više ili manje, vam dovoljno govori koliku podršku ima vlada Crne Gore u ovoj Skupštini.
Milan Knežević iz Demokratskog fronta ističe da može jasno da kaže ko su krivci za situaciju u kojoj se našla ne samo izborna volja, nego i cijela država.
A to su ovdje neprisustvujući Zdravko Krivokapić i njegov albanski brat Dritan Abazović. Zašto kažem njegov albanski brat? Zato što su i Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović u septembru mjesecu 21. napravili politički savez u manastiru Ostrog protiv Demokratskog fronta.
Poslanici Crnogorskog parlamenta neće raspravljati o skraćenju mandata Skupštini nakon što dnevni red nije dobio potrebnu podršku. Sjednica parlamenta trajala je svega nekoliko minuta.
A početak Skupštine kasnio je zbog zasjedanja nadležnog odbora koji je pokazao duboku podijeljenost u crnogorskom društvu. Opširnije novinarka Radio Beograda Nataša Aćimović.
Inače, odbor nije prihvatio predlog za skraćenje mandata Skupštine. Poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić optužio je koaliciju Crno na bijelo za rušenje vlade u kojoj sede.
I ovo je prirodan uvod u ono što ćemo doživjeti danas, a što se zove najveća izdaja u jednoj generaciji.
Poslanik iz prozvane koalicije Srđan Pavićević odgovara da nikog drugog nije izdao osim sebe.
A izdao sam sebe onog dana kad sam 4. decembra prošle godine podigao ruku i dao u ruke vlast i vladu ljudima koji su uradili sve ono što sam 30 godina duboko kritikovao i prezirao od strane vlasti DPS. I sad, evo sad, vam dajem časnu riječ da ću sa takvim merakom danas da oborim ovu vladu.
U ime Demokratskog fronta Slaven Radunović poručuje im da su izbori najpošteniji izlazi iz ove krize, naročito kada je Dritan Abazović saopštio da DF ne može u vladu.
Ali da izgovori mrtav hladan, da nema osjećaj stida, nismo vas mi diskvalifikovali nego američka administracija. Postoji granica koja se ne smije preći.
Njegov kolega Predrag Bulatović podvlači da DPS Mila Đukanovića ne dolazi u obzir ni u jednoj varijanti podrške vlade.
Ja se zalažem da izglasamo danas skraćenje mandata i da danas otvorimo razgovor koji se može završiti veoma brzo oko vlade koja će da pripremi izbore za maj.
Inače, ispred zdanja Crnogorskog parlamenta u Podgorici primećeno je pojačano prisustvo policije.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je o autorskom tekstu za nezavisne novine da Republika Srpska zaključcima Narodne skupštine potvrđuje da je suverena u odlučivanju i da nije destabilizujući faktor u Bosni i Hercegovini.
U tim zaključcima Srpska zauzima svoj proaktivan stav u aktuelnoj krizi i skida klevetu iz Sarajeva da su svi problemi potpisani našim imenom i prezimenom, istakao je Dodik u autorskom tekstu za nezavisne novine. Dodik je reagovao i na prethodno objavljeni tekst profesora ustavnog prava Milana Blagojevića u kojem je autor naveo da Narodna skupština usvojenim zaključcima obmanjuje srpski narod i srpsko. Naglasio je kako bi volio da je Blagojević bar pomislio, ako već nije napisao, da je vlast u Srpskoj, uprkos svemu, neke stvari pokrenula sa željom da ih završi, ako ne ova, onda neka buduća politička garnitura.
Politički predstavnici Republike Srpske još jednom su pokazali da nemaju jedinstven stav kada je riječ o nastupu na nivou zajedničkih institucija BiH. To se dogodilo i juče na sjednici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koji nisu prisustvovali poslanici SDS-a, PDP-a i DNS-a. Poslanici Srpskog kluba učestvovali su u radu doma samo u vrijeme davanja saglasnosti za ratifikaciju na 4 sporazuma koja su od interesa za Republiku Srpsku. Opširni Aleksandar Javorec.
PDP nije prisustvovao sjednici jer ostaje dosljedan zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, a to je da nema nastupa u zajedničkim institucijama dok se ne povuče Inckov zakon, rekao je predsjednik ove partije Branislav Borenović. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Snježana Novaković-Bursać je izjavila da je Borenović izrekao mnogo teških i neistinitih riječi, te da niko nije priznao sramni zakon Valentina Incka.
Na to srpsko jedinstvo pozivamo i u kontinuitetu radimo. Međutim, nažalost, kolege iz PDP i iz SDS-a, u zadnje vrijeme iz DNS-a, traže svaku priliku u stvar da se izvuku iz te zajedničke borbe i da se, naravno, a ono što je dokazivo po njihovim postupcima, prikloni nečemu što mi nazivamo postupcima i idejama političkog Sarajeva. Dakle, konkretno, naše ponašanje juče je zasnovano na zaključcima, kao što je bilo do sada, zasnovano na zaključcima Narodne skupštine. Narodna skupština je, opet moram da kažem, sve te zaključke na koje se on sad ovako grčevito pozivaju bore, donijela bez učešća i bez glasova PDP-a i SDS-a, još nekih stranaka tamo manjih.
Te riječi kapitulacije obmana dolaze isključivo od vaših ljudi koji najbolje slikava to što ste vi uradili juče. Vi ste ovim juče pokazali slabost i doveli politički kapacitet Republike Srpske u jednu vrlo tešku situaciju. Mi smo bili na ivici zaista uspjeha da se povuče Inckov zakon, bar na određeni period, i da se otvori prostor nama, političkim predstavnicima iz Republike Srpske i iz Federacije, da napravimo sadržaj zakona koji će biti prihvatljiv za sve.
Na Inckov zakon Republika Srpska nije mogla dati drugačiji politički odgovor od povlačenja iz zajedničkih institucija BiH, kaže profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke Nevenko Vranješ.
Konsolidovanje, da kažem, izlazak sa određenim jasno artikulisanim jedinstvenim zahtjevima ispred Republike Srpske. Također, ti zaključci su prilično operativni, oni se mogu izvršiti, na tragu su toga da zapravo ne vrijeđaju niti ulaze u nekakve razmjerice sa drugim narodima. Znači, nešto što je u ovom momentu potrebno, meni ono što je žao posebno jeste što ti zaključci nisu doneseni većom voljom narodnih predstavnika srpskih političkih subjekata u Republici Srpskoj. Dakle, za njih, nažalost, nije glasala opozicija i u tome vidim priličan problem.
Vranješ podsjeća da opozicione partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske nisu podržale ni one zaključke za koje su se ranije zalagali.
Ovdje se nalaze i zaključci o porijeklu imovine, zaključci o porezu na imovinu, zaključci o nekim tijelima za korupciju, koje je sve to zapravo ono nešto na čemu su oni insistirali, a ovog puta to nisu podržali i to je ovako dosta prilično sporno u svojem tom njihovom ponašanju. S druge strane, ako gledate te ukupne odnose u Bosni i Hercegovini i bošnjačke političke subjekte, jasno je da njima ovakva situacija odgovara.
Podsjećamo, poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH dali su na jučerašnjoj sednici saglasnost za ratifikaciju 4 sporazuma koji se odnose na granični prelaz između Bratunca i Ljubovije, granične prelaze između Bosne i Hercegovine i Srbije, projekat energetske efikasnosti u Republici Srpskoj i sporazum koji se odnosi na koridor 5C u Hercegovini.
U dnevniku o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 427 osoba nakon testiranih 885 laboratorijskih uzoraka. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 30 smrtnih slučajeva. Ukupan broj hospitalizovani je 740, a na respiratoru je 66 lica.
U Federaciji BiH prijavljeno je ukupno 2279 uzoraka, od čega je 721 pozitivan. Prijavljena su 33 smrtna ishoda, dok su 3 smrtna ishoda prijavljena retroaktivno. Od posljedica virusa korona preminula su 3 lica iz Brčko distrikta, dok je registrovano 40 novih slučajeva zaraze.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas u Sarajevu da će Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka IDEA biti pristupna tačka za BiH u razmjeni informacija sa zemljama Evropske unije o imunizaciji, preležanom COVID-u i rezultatima testiranja. Šeranić je pojasnio i to da je dogovoreno na sastanku sa ministricom civilnih poslova u Savjetu ministara BiH Ankicom Gudeljević i predstavnicima Federalnog ministarstva zdravlja i Brčkog distrikta, a na sastanku je prihvaćen i zahtjev Republike Srpske da zdravstveni podaci ostanu u okviru entitetskih zdravstvenih ustanova koji ih pripremaju i produkuju.
Tiče same prakse, mislim, za građane je to vrlo jednostavno. Oni će faktički dobijati COVID certifikate na mjestu gdje ga budu potraživali u zdravstvenim ustanovama gdje se nalazi zdravstveni podatak o samom građaninu. Ili u Federaciji, ili u Republici Srpskoj, ili u Brčko distriktu. Komunikaciju, sad to su neka tehnička rješenja koja se odnose na pitanje razmjene podataka sa Evropskom komisijom ili sa zemljama u Evropskoj uniji će se vršiti svakako putem ideje, a mi ćemo sad tehnička rješenja dogovoriti kako i na koji način će ideja komunicirati u smislu slanja i prihvatanja podataka unutar Bosne i Hercegovine kroz jasne tehničke propise koje je dala Evropska komisija.
Helikopterski servis Republike Srpske danas je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci uspješno transportovao u Trebinje bebe Vasilija i Dunju i njihovu majku Sanju Dangubić, koja je ranije zbog dijabetesa i rizične trudnoće prevezena u UKC, izjavio je direktor ovog servisa Boban Kusturić.
On je izrazio zadovoljstvo što je današnji transport jedan od mnogobrojnih pozitivnih primjera. Predsjednica udruženja Bebe iz Trebinja, Snježana Misita, istakla je da bi bez pomoći helikopterskog servisa Republike Srpske bilo teško i rizično transportovati trudnice koje imaju visoko rizične trudnoće.
U nastavku još donosimo služenjem parastosa u kapeli Svetog Marka i polaganjem vijenaca na spomen obilježje masovne grobnice u Mrkonjić gradu. Obilježen je dan opštine 26. godišnjica povratka stanovništva iz izbjeglištva. Po povratku iz petomjesečnog izbjeglištva stanovnici Mrkonjić grada našli su porušen grad i masovnu grobnicu u kojoj je bila 181 žrtva. Odatle se javlja naš kolega Slobodan Dakić.
Petar Mitrić u masovnoj grobnici pronašao je tijelo brata Duška i djecu dva strica, Petra i Milorada. Nikad neće prestati tuga za njima, ali i razočarenje što za ove zločine niko nije odgovarao. Petar Mitrić, Mrkonjić grad.
Iz godine u godinu sve je teže, teško se prisjećati ovih trenutaka. Međutim, sve što nam je ostalo, ostalo je da posjećujemo grobove, da se sjećamo naših stradalih, da ih ne damo u zaborav.
Nikada neće zaboraviti svoga brata Nedeljka ni Zdravko Karać. Svaki februar ponovo oživljava tužna sjećanja. Zdravko Karać iz Trijebova kod Mrkonjić grada.
Narod boli, nažalost, niko ne odgovara i opet ponavljam, ne znam zbog čega se bar ne pokrene proces odgovornost.
U boračkoj organizaciji kažu da srpske žrtve nisu ravnopravne sa dva druga naroda u BiH. Ponavljaju, tužilaštvo i sud BiH sprovode selektivnu pravdu. Milan Stevanić, predsjednik boračke organizacije Mrkonjić grad.
Nije odgovarao zato što su ovo žrtve srpske, zato što su tu ljudi srpske nacionalnosti i zato što su zločine ovdje uradili drugi narodi.
Opština Mrkonjić grad prije 16 godina donijela je odluku da tuži Hrvatsku za ratnu štetu procijenjenu na 680 miliona maraka. Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić grad.
Ma naravno da opština ne može da odustane zbog toga, zbog svih ovih stradalnika koji su pronađeni ovdje u našoj masovnoj grobnici u Mrkonjić gradu. I istorija i naša pokoljenja to nikada ne bi oprostili ako bi mi odustali od toga. Ja kao načelnik opštine apelujem i na tužilaštvo i na sud BiH da preduzu sve mjere koje su potrebne da se ovo pokrene sa mrtve tačke.
Dan opštine ustanovljen u znak sjećanja na 4. februara 1996. godine, kada su se Mrkonjićani poslije petomjesečnog izbjeglištva vratili na svoja ognjišta. Oni su u jesen 1995. godine tokom ratnih dešavanja morali u egzodus pred hrvatskom vojskom. Grad je bio razoren i opljačkan.
U banjalačkom naselju Drakulić u nedjelju 6. februara bit će obilježena 80. godišnjica stradanja Srba u ovom naselju, kao i u Šargovcu, Motikama i rudniku Rakovac, koji su ustaše ubile 1942. godine. Ustaše su samo za jedan dan ubile 2315 srpskih civila, među kojima je bilo 551 dijete, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović. U okviru godišnjice ovog zločina bit će služena sveta arhijerejska liturgija u hramu svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću sa početkom u 9 časova za 12 časova u spomen kostunici, najavljen je pomen za ubijene Srbe, a potom i polaganje vijenaca i cvijeća.
Svoj zločin su počeli kod rudnika Rakovac, gdje su izveli rudare u 4 sata ujutru i odvojili su Srbe, ubili su 52 rudara srpske nacionalnosti i svoj krvavi pir nastavili su u selima Drakolić, Šargovac, Motike, gdje su uglavnom nevino stanovništvo nejač ubijali po njihovim kućama, jer većina radno sposobnog stanovništva je bila uhapšena i otjerana na prisilni rad, znači ženu, djece i starce. Ne može da se opiše strahota tog dana, strahota stradanja naših sunarodnika za taj dan. Svi su pomoreni bez jednog ispaljenog metka.
Sud BiH odredio je pritvor za 11 lica uhapšeni u akciji Staza, osumnjičenih za organizovani kriminal, nedozvoljen promet velike količine droge, nezakonitu nabavku specijalističke opreme za uzgoj droga, kao i nezakonit promet oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene.
Pritvor je određen Miši Miljaniću, Milijanu Mijoviću, Milanu Raševiću, Vladanu Kovačeviću, Anđelku Miloševiću, Milanu Mićanoviću, Aleksi Mališu, Nemanji Prnjatu, Dušanu Mićanoviću, Rajku Grubaču i Milošu Kovačeviću. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u okviru akcije kodnog naziva Staza uhapsili su 19 lica i oduzeli više od 400 kg marihuane, za koju se sumnja da su pripadnici ove grupe prokrijumčarili iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu.
Aktuelno iz lokalnih zajednica Foča, Sokolac i Han Pjesak poznati su po šumskom bogatstvu. Opštinskim upravama i preduzećima koje se bave drvopreradom ističu da od ovog strateškog resursa posljednjih godina nemaju mnogo koristi. Prema važećim pravilnicima, skoro sva šumska građa završava u pogonima opština i gradova kojima šuma nije strateški resurs. Na sastanku u Foči s resornim ministrom, direktorima Šuma Srpske, istaknuto je da se ovakvom maćehinskom odnosu mora stati u kraj, zabilježio kolega Radivoje Obrinović.
Na području opštine Foča rasprostranjeno je na preko 1100 km kvadratnih, 71% je pokriveno šumom. Drvo prerađivači ističu da, iako strateški privredni resurs, visoko kvalitetne šumske sortimente s kamionima odvoze. Nezadovoljstvo se godinama rasplamsava, kamioni uništavaju puteve dok drugi ubiraju korist po važećem pravilniku o raspodjeli drvne građe. Goran Đuković, predsjednik udruženja drvoprerađivača Foča.
Mi očekujemo da minimalno zadržimo 80% sirovine
na teritoriji ove opštine, odnosno ove tri opštine koje su danas ovdje bile prisutne. To je na kraju krajeva i stav ovog udruženja, stav privrednika.
U posljednje vrijeme šumska građa je sve traženija na tržištu. Šume Republike Srpske ne mogu da odgovore na potražnju zbog zakonom predviđene količine koju godišnje mogu rezati i prodati. Boris Pašalić, ministar poljoprivrede i šumarstva Republike Srpske.
Naš sječivi etat godišnje je negdje oko 2 miliona kubika, potrebe drvoprerađivača su gotovo 5 miliona kubika, tako da ne možemo u potpunosti da izađemo u susret. Problem nam pravi to što se pojavljuju nove firme, novi drvoprerađivači, a ove godine imamo još jedan problem jer nam je manji etat nego prošle godine za neki 40.000 kubika.
Drvoprerađivači odgovaraju da uz pravedniju raspodjelu problem se može riješiti. S nepravednim pravilnikom koji kažu guta šumsko bogatstvo, guši se privredni razvoj, nastavlja Goran Đuković.
To je na kraju krajeva i jedini realni proizvodni sektor ovdje u opštini Foča. Imamo velike probleme zbog prevelikog odliva sirovine u druge opštine gdje šuma nije strateški resurs.
Boris Pašalić, ministar poljoprivrede i šumarstva Republike Srpske.
Svjesni činjenice da u Foči i nema neke alternative kad je u pitanju privreda, ljudi koji ovdje rade, privređuju, ne smijemo da ih demorališemo, ne smijemo da im otežavamo uslove, već suprotno treba da im pomognemo da zaposle veći broj radnika, da ti ljudi koji tu žive i ostanu, da ne odlaze.
Dogovoreno je da bi do ovoga i došlo, pravilnik se podhitno mora mijenjati. Na potezu je najprije ministarstvo, a potom i dogovor u Privrednoj komori Republike Srpske. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Mislim da ćemo u krajem februara imati jedan sastanak u Privrednoj komori na kome ćemo, ajde da kažem, definitivno doći do rješenja, ja se bar nadam, i imamo razumijevanje nadležnog ministarstva.
U Foči, koja je ispresjecana sa 17 rijeka i rječica, pomoć od ministarstva očekuju i u podizanju obalo utvrda, naročito u Zrinu, Čekotinu i Bistricu, koje plave kuće i imanja. Dogovoreno je da nakon izrade projekata krene rješavanje sve prisutnih opasnosti od poplava.
U Trebinju je potpisan sporazum o saradnji sindikata radnika Elektroprivrede Republike Srpske i Elektroprivrede Srbije. Potpisnici sporazuma o saradnji istakli su da je ovaj korak istorijski. Cilj je očuvanje nezavisnosti oba energetska sistema. U prilogu Momira Milića.
Oba energetska sistema stup su razvoja stabilnosti, ali i nezavisnosti Republike Srpske i Srbije. Obje elektroprivrede imaju sličnu proizvodnju struje iz hidro- i termosektora koje treba očuvati i u narednom periodu kako bi se sačuvala stabilnost, ali i najniža cijena električne energije u Evropi. Zoran Mićanović, predsjednik sindikata radnika elektroprivrede Republike Srpske i njegov kolega iz Srbije Raša Krsmanović.
Zašto ne pričaju ti koji imaju velike količine ulja? Zašto ta Njemačka pre neki dan, možda prije par mjeseci je 1100 megavata otvorila termoelektranu? A znate zašto to pričaju? Zato što nas hoće da vežu za kilovat i da mi plaćamo kilovat ovdje 20 euro cent, 40 feninga. A sad je naš kilovat 9,12 feninga.
Suština cele priče sporazuma i daljeg delovanja jeste u tome da zadržimo dve kompanije da rade prevashodno na termo- i hidrosektoru, jer imamo izuzetno teške pritiske sa strane od raznoraznih lobista iz sveta i Evrope da u što hitnijem roku smanjuju proizvodnju električne energije na ugalj.
Kažu da se elektroprivrede moraju oduprijeti pritiscima iz Evropske unije i svijeta da se zatvore termoelektrane. Bogdan Vukotić, potpredsjednik sindikata radnika elektroprivrede Srbije, i Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske.
Niko od nas nema ništa protiv zelene energije. Svi smo za to da država bude što je moguće više ekološka, ali ne po cenu socijalnog mira, ne po cenu gubitaka radnih mesta, ne po cenu toga da postanemo robovi lobista kojima je jedini cilj i zadatak da prodaju svoju struju značajno skuplje nego što je to sada.
Apelujem i na javnost Republike Srpske da u narednom periodu isprati i pomogne sindikatu elektroprivrede Republike Srpske da uspijemo da skupimo dovoljno i energije i znanja i pameti da sačuvamo dvije bazne elektrane, rudnik termoelektranu Gacko i rudnik termoelektranu Ugljevik.
Obje elektroprivrede daju podršku sporazumu i ističu da se saradnja na polju investicija nastavlja uprkos teškoj situaciji u prethodnoj godini, havarijama i poremećajima na tržištu električne energije.
Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježio je danas 47 godina rada i postojanja. Tim povodom održana je svečana akademija na kojoj su diplomiranim pravnicima i masterima prava uručene diplome. Tamo je bila i naša Mirjana Grabeš.
Student generacije Igor Mirjanić pravni fakultet završio je s prosjekom 9,88. Kaže da je za dobar uspjeh na fakultetu bilo potrebno puno odricanja, kao i dobra organizacija vremena.
Nesumnjivo da moje kolege i ja dugujemo veliku zahvalnost profesorima koji su nam uvijek bili podrška, i profesori i asistenti koji su uvijek bili tu za nas i pomagali nam da savladamo gradivo, ali i da steknemo određene vrline koje će nas odlikovati kao pravnike, ali i kao ljude.
Banjalučki pravni fakultet jedna je od najznačajnijih institucija u Republici Srpskoj, koja školuje pravnike koji će čuvati i graditi pravni sistem, istakao je dekan Željko Mirjanić.
Ovaj fakultet je hram pravne nauke i pravnog obrazovanja kod nas. Mi školujemo pravnike koji će odgovoriti svim izazovima, da budem konkretan. Pravnici koji danas vode Republiku, koji vode institucije u Republici Srpskoj, su pretežno ili ogromna većina školovani na ovom fakultetu. Mi školujemo kadar koji će to nastaviti.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin kaže da će se i u buduće raditi na podizanju kvaliteta u oblasti nastave i nastavnog procesa.
Također, povećanju udjela praktičnog dijela nastave, to što rukovodstvo fakulteta i čini angažmanom onih koji rade u pravosudnim institucijama u nastavi i omogućavajući studentima da praktična znanja stiču upravo u pravosudnim institucijama ugnom u Republici Srpskoj.
Kako ističe resorni ministar Srđan Rajčević, u narednom periodu potrebno je uvoditi inovacije u studijske programe.
I mislim da pravni fakultet jeste dovoljno svjestan, ima dovoljno razumijevanja za sve ove izazove koje se postavljaju pred pravnike u 21. vijeku, i svakako da sam već razgovarao i sa dekanom i sa rektorom da uđemo smjelo u jedno područje, dakle, inoviranja studijskih programa i inoviranja kurikuluma nastavnog koji se odvija ovdje na pravnom fakultetu. Ja vjerujem da će to tako i biti.
Na svečanoj akademiji povodom 47 godina uspješnog rada Banjalučkog pravnog fakulteta promovisano je 96 diplomiranih pravnika i 4 svršena studenta master studija.
U Prijedorskom muzeju Kozara otvorena je izložba posvećena Mileni Marić Einstein, srpskoj naučnici, matematičarki i fizičarki, prvoj supruzi Alberta Einsteina. Primjer naučne saradnje bračnog para jedan je od najkontroverznijih. I danas postoje brojne polemike da li je Mileva doprinijela Einsteinovom radu i otkrićima ili pak nije. Prilog Božidarke Kuvalja-Bašić.
O početcima ljubavne veze Mileve i Alberta Einsteina se saznalo iz pisama objavljenih 1896. godine. Upoznali su se na univerzitetu u Cirihu, a vjenčali 1903. Dvije godine kasnije u pismu prijateljici Mileva piše: "Mi smo napisali rad po kojem će moj muž biti poznat celom svetu. Zbog svega postoje brojna nagađanja da je Mileva imala značajnu ulogu u naučnim ostvarenjima svog supruga", kaže predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske Milovan Bajić.
Očigledno da je istina poprilično skrivana i u zadnje vrijeme se svjetski i domaći istoričari i naučnici posvetili su puno vremena da razotkriju tu misteriju.
Saradnja Saveza inovatora Srpske i Muzeja Kozara traje dugi niz godina i u prethodnom periodu bilo je značajnijih zajedničkih projekata, istakao je direktor Muzeja Kozare Zoran Radonjić.
Naši posjetioci se vjerovatno sjećaju izložbe Tesla, izložbe Milanković koje su održane u Muzeju Kozare 2017. i 2019. godine. Ova izložba je u tom duhu veoma ilustrativna, na jedan zanimljiv način donosi život Mileve Marić.
Saznanja koja izložba nudi izuzetna su i za stanovnike grada na Sani, ističu učenici elektrotehničke škole koji su sa profesorima prisustvovali otvaranju izložbe.
Mislim da je značajno što je ovakva izložba došla od Prijedora.
Izložba je edukativnog karaktera, ima mogućnost da saznamo nešto novo i o Einsteinu i njegovoj supruzi.
Ova istorijska postavka, koja hronološki svjedoči o vremenu koje je promijenilo dalji tok civilizacije, bit će prikazana u Muzeju Kozara do kraja mjeseca.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovali su danas svečanom otvaranju zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Tegeltija i Vučić su na stadionu Ptičje gnjezdo bili među zvaničnicima i zemalja učesnica, uključujući predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
Si je u ime domaćina pozdravio sportiste, političare i predstavnike sportskih i međunarodnih organizacija, među kojima su bili generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus. Tegeltija i Vučić će nakon svečanog otvaranja prisustovati i prijemu koji kineski predsjednik Xi Jinping organizuje za gostujuće šefove zemalja i međunarodnih organizacija.
Kako smo već rekli, u Pekingu svečano otvorene zimske olimpijske igre, ovaj grad postao prvi u istoriji koji je ugostio i ljetne i zimske igre. Poslušajmo našeg Bojana Božića.
Predsjednik Kine Xi Jinping svečano je otvorio zimske olimpijske igre u Pekingu, koji je postao prvi grad u istoriji domaćin i zimskih i ljetnih igara. Predsjednik organizacionog odbora olimpijade u Pekingu, Chai Ki, istakao je da je ova zemlja ispisala nove stranice istorije olimpijskog pokreta. Očekujemo da će susrete kineskog tradicionalnog festivala i modernog olimpijskog pokreta izgraditi most i donijeti nam novo iskustvo. Želim vam svima srdačnu dobrodošlicu. Prije 14 godina smo upalili plamen u Pekingu na ljetnim igrama, ispunivši naš stoljetni san da budemo domaćini. Prije 7 godina obećali smo svijetu radosno druženje na snijegu i ledu. Danas smo ovdje svjedoci da Peking postaje prvi domaćin i zimskih i ljetnih igara i toga da Kina piše novu istoriju olimpijskog pokreta. Dvoje takmičara iz Republike Srpske, Sanja Kusmuk i Strahinja Erić, učestvovat će na olimpijskim igrama, a BiH će imati ukupno 6 predstavnika. Na olimpijskim igrama u Pekingu učestvuje 2871 sportista iz 91 države. U narednih 16 dana vodit će se borba za medalje u 106 disciplina u 7 zimskih sportova. U nastavku o judovu, sutra u Laktašima počinje tradicionalni 20. turnir Laktaši Open. Sportski direktor kluba Siniša Đukić kaže da će na ovom takmičenju učestvovati preko 1000 takmičara.
Planirano je da u sportskoj dvorani u subotu, pored tih djece koje bi bilo oko 800-900, imamo 6 borilišta. Drugi dan je planirano takmičenje u konkurenciji kadeta i juniora i seniora, gdje će biti 4 borilišta, gdje su nam se najavili gosti iz Rusije, iz Makedonije, iz Češke, iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, tako da je očekivati negdje oko 10 zemalja.
Oba dana i u subotu i u nedjelju program počinje od 10 časova u sportskoj dvorani u Laktašima.
U Srpskoj sunčano i toplo vrijeme iznad prosjeka za mjesec februar. Sutra bit će pretežno oblačno uz slabe padavine. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Prema smatranjima u Republici Srpskoj prevladava sunčano vrijeme uz temperature izmjerene u 13 časova iznose Gacko 4 stepena, Srebrenica 5, Višegrad, Rudo, Foča 6 stepeni, Sokolac 7, Nevesinje 8, Bileća 9, Drinić 10, Trebinje 11, Bijeljina, Zvornik, Mrkonjić, Grad Srbac 12 stepeni, Doboj 13, Novi Grad 14, Banja Luci trenutno 15 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno do potpuno oblačno, u kotlinama je oko reka uz uslove za nisku oblačnost i maglu. Tokom dana pretežno oblačno, slabe padavine, na istoku na planinama može biti provejavanje slabog snega, a u nižim predelima mjesečno kiša, ponegde su mogući i kraći sunčani intervali. Minimalna jutarnja temperatura od minus 1 do 5, u višim predelima na istoku od minus 6, dok će maksimalna dnevna biti od 3 do 8, na jugu i severu do 10 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Odlučujući dan za vladu Crne Gore, nije prihvaćen prijedlog o skraćenju mandata Skupštini, rasprava o nepovjerenju Zdravku Krivokapiću.
Srpska zaključcima parlamenta Srpske potvrđuje da je suverena u odlučivanju i da nije destabilizujući faktor u Bosni i Hercegovini, izjavio Milorad Dodik.
U Mrkonjić gradu obilježen dan opštine i 26. godišnjica povratka stanovništva iz izbjeglištva.
U Srpskoj je preminulo 30 osoba od posljedice zaraze koronavirusom, novoboljelih 427.
Radio Televizije Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta. Radio Republike Srpske.
Thank you.